Olen laittanut otsikkoaksi, että oletko kahden isännän välissä? Revitäänkö sinua vastakkaisin suuntiin? Ja mä en tiedä, tämä voi ehkä päteä monenkin elämän tilanteeseen, jossa meistä tuntuu siltä, että me olemme eri, ikään kuin vastakkaisten voimien ristivedossa. Mutta mä nyt palaan siihen aiheeseen, mutta ensin haluan sanoa, että tämä on kirkkovuoden viimeinen sunnuntai nyt, tiedätte kaikki. Ja tiedätte, mikä on sen sunnuntain niin kuin nimi, tai miksi sitä sunnuntaita sanotaan. Tuomio sunnuntai, joo, kyllä. Ja se on jotakin sellaista, mitä me kristityinä emme välttämättä aina halua ajatella. Kirkkovuoden niin kuin teksteissä sitä sanotaan myös Kristuksen kuninkuuden sunnuntaiksi. Ja se on jollakin tavalla osoitus siitä, että juuri silloin me haluamme todeta, että Jumala hallitsee, Kristus hallitsee. Hän tulee eräänä päivänä antamaan oikeudenmukaisen tuomion jokaisesta asiasta. Hänessä on totuus. Hän tulee asettamaan kaikki palikat paikoille. Ja kaikki me, jotka tiedämme, että tässä elämässä on paljon sellaista vääryyttä, epätotuuksia, me itse olemme erilaisissa tilanteissa, joissa me koemme, että meille ehkä tehdä väärin tai jotakin muuta sellaista. Sitten se ajatus siitä tai se viesti siitä, että Jumala hallitsee, eräänä päivänä on tuomiopäivä. Se sitten vapauttaa oikeastaan. Sen tarkoitus on myös ikään kuin vapauttaa meidät siitä taakasta, että minun pitää vääntää kaikki itse oikeaksi. Se on hyvin tärkeää tietää, että Jumalan totuus tulee eräänä päivänä toteutetuksi ja se tilinteon päivän tulossa. Matteuksen evankeliumin 7. luvussa ja vuorisaarnassa Jeesus sanoi näin, että ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen isäni tahdon. Ja hän sanoi sitten jatkaa, että monet sanovat minulle sinä päivänä, Herra, Herra, sinun nimessäsi me profetoimme, sinun nimessäsi me karkoitimme pahoja henkeä. Sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja, mutta silloin he saavat minulta vastauksen, en tunne teitä, menkä pois minun luotani vääryyden tekijät. Kun mietitään, tämä on hätkähdyttävä teksti oikeastaan. Tämä oikeastaan niin kuin pysäyttää meitä siihen paikkaan ja osoittaa niin kuin hyvin mustavalkoisella tavalla, että se, että minä muodollisesti olen läsnä Jumalan palveluksesta, ei riitä välttämättä. Se, että minä muodollisesti tunnustaudun kristityksi, ei riitä välttämättä. Jumala tutki meidän sydämen tilanteelta. Jumala eräänä päivänä punnitse meidän ajatukset, meidän asenteet, kaiken sen. Ja hän antaa oikeudenmukaisen tuomion. Saarnaajan kirjassa, se ei ole tarkka sitaatti, mutta suurin piirtein näin hän sanoi siellä loppupuolella, että elää niin kuin haluat, nuori mies, jos haluat, nautti elämästä. Elää niin kuin haluat, mutta muista, Jumala vie sinut eräänä päivänä tuomioistuimen eteen, jossa kaikki tekosi ja valintasi punnitaan. Ja käytännössä se on ikään kuin sellainen niin kuin, se ei ole mafiapomon sanoma, että sulle annetaan tarjous, josta ei voi kieltäytyä. Ei. Se on muistutus siitä, että totuus on olemassa. Totuus on olemassa, objektiivinen totuus on olemassa. Ja sinut punnitan eräänä päivänä. Ja sä olet vapaa olemaan välittämättä siitä totuudesta. Mutta eräänä päivänä se tilinteon hetki tulee. Tunnettu kroatialainen teologi Miroslav Volf, jota Timothy Keller siteraa, on todennut, että juuri se, että tuomiopäivä on tulossa ja kukaan ei pääse kuin koiran veräjästä, juuri se antaa meille sen vapauden, että minun ei tarvi kostaa minulle tekemä vääryys. Minun ei tarvi lähteä kostoretkellä. Minun ei tarvi lähteä ristiretkellä. Bosnian sotien aikana 90-luvulla oli se suuri kysymys siitä, että kun toiset tulivat ja polttivat kylät ja raiskasivat naiset ja tappoivat kaikki miehet ja poltettu maa oli sen seurauksena, mitä se vastapuoli teki? Me teemme samalla tavalla. Ja tämä teologi sanoi sitten näin, että ainoa asia, mikä sitten katkaisi sen väkivallan kierteen, mikä sellaisessa tilanteessa saa ikään kuin pysähtymän ja sanomaan, että mä en kosta samalla tavalla, on se, kun me tiedämme, että eräänä päivänä tilipäivän tulossa, joka tapauksessa. Nyt Kristuksessa olevina, Kristuksen uskovina, hänen luottavina, me voimme todeta, että niin kuin Paavali sanoi, että kun olemme samaistuneet Kristuksen kuolemaan, Kristuksen ylösnousemisen, kun meidän oma lihamme on naulittu ristille, sitten meidän ei tarvitse pelätä tuomiota. Sitten me voimme tietää, että Kristus on maksanut meidän syntiemme lunahinnan. Ja sitten se tuomio meihin on jo annettu ja se on jo sovitettu. Ja me voimme Kristuksen luottaen sitten rohkeasti odottaa Jumalan aikojen täyttymistä. Mutta se ei ole nyt se varsinainen asia, josta tänään haluan puhua. Tekstini tänään on Matteuksen evankeliumin 6. luvussa ja se koskee ihan arkisia talouskysymyksiä. Meillä oli pari viikkoa sitten oli seurakunnan, tai oliko se puolitoista viikkoa sitten oli seurakunnan ylimääräinen kokous, jäsenkokous, ja siinä mulle sanottiin, että pitäisi puhua enemmän rahasta myös. Ja en mä nyt ihan rahasta halua puhua, mutta se teksti kuitenkin viittaa siihen aika suoraan. Jeesus sanoi siellä näin: älkää kootko itsellenne aarteita maan päällä, missä koi ja ruoste turmelevat ja varkat murtautuvat sisään ja varastavat. Kootka sen sijaan itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste turmele, eivätkä varkat murtaudu sisään ja varasta. Sillä missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Silmä on ruumin lamppu. Jos silmäsi on terve, niin koko ruumisi on valaistu. Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumisi on pimeä. Jos siis se valo, joka on sinussa, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys? Ei kukaan voi palvella kahta Herraa, sillä hän joko vihaa toista ja rakasta toista, tai on uskollinen toiselle ja halveksi toista. Että voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Sitten vielä toisen korintalaiskirjan 9. luvusta, jakat 6-8. Huomatka tämä, jos niukasti kylvää, se myös niukasti niittää. Joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää. Ja joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää. Kukin antakoon niin kuin sydämessään on päättänyt, ei surkeilleen eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Jumala on voimallinen antamaan teille runsain määrin kaikkea armoa, niin että teillä on aina riittävästi kaikkea, voidaksenne tehdä runsaasti kaikkea hyvää. Nyt ensinnäkin tämä Matteuksen teksti vuorisaarnassa Jeesus sanoo näin, että hän osoittaa hyvin selvästi, että kaikki maallinen on katoavaa. Ja me tiedämme, että heti mitä enemmän sinä hankit sinulle asioita ja tavaraa ja omaisuutta, sitä enemmän sinulla on myös murheita. Ja ne murheet tulevat juuri sen takia, että varallisuuden ominaisuus on se, että se tahtoo kuihtua, vaikka tekisi mitään. Tai omistamimme asioiden ominaisuus on siinä, että ne tahtoo hajota, ne tahtoo niin kuin, niiden arvo tahtoo pudota ja sitten niiden kunto sitten laskee. Jos mä ostan uuden auton ja pidän sitä pelkästään pihalla seisomassa 3 vuotta, se ei ole enää samanlainen auto 3 vuoden päästä. Me kaikki tiedämme, että sen ominaisuudet ovat sitten muuttuneet jo huonompaan suuntaan. Me tiedämme, että jos talo rakennetaan ja se on viimeisen päällä se entropian laki, se termodynamiikan toinen laki, että kaikki asiat hajoavat tässä maailmassa. Sitten se vaikuttaa myös siihen. Jos sinulla on paljon rahaa pankkitilillä, se pikkuhiljaa menettää arvoa. Ja joskus saattaa jopa nopeasti menettää arvoa. Ja sitten on myös näin, että totta kai on näitä varkaita ja on niitä, jotka sitten saattavat ryöstämiltä ja näin edelleen. Kerran meidän kotimme on murtauduttu ja tiedän, mikä tunne se oli, kun sitten tultiin ja katsottiin sitä sekamelska, mitä sitten siinä oli ja näin poispäin. Se, mikä on myös kaiken keskeisintä tässä, on, tai erittäin keskeistä, on se, että se, mitä meillä on, se voidaan viedä meiltä hetkessä. Me voimme menettää sen onnettomuuden, suhdanteiden muuttumisen tai elämäntilanteen muuttumisen takia. Ja voimme vain kuvitella, että mitä tapahtuu silloin, kun meitä kohta sairaus, työkyvyttömyys, yhtäkkiä me emme saa enää sitä palkkatuloa, yhtäkkiä meillä ei ole näitä ansiotuloja, meidän sairauskustannuksen nouseva pilviin ja meidän tulot kuihtuvat olemattomiin. Yhtäkkiä näemme, että tämä on täysin toimimaton yhtälö. Miten mä silloin selviydyn? Ja vaikka yhteiskunnassa on erilaisia turvaverkkoja, me tiedämme, että silloin se voi olla erittäin vaikea. Se, mikä sitten myös on näin, silloin kun meidän elämän tilanne muuttuu, vaikka sairastumisen yhteydessä, yhtäkkiä voi olla näin, että rahalla ei ole mitään merkitystä, vaikka kuinka sitä olisi. Se ei tuo meille onnea, se ei taa meille onnellisuutta, se ei taa meille edes turvallisuutta. Raamatussa on useita paikkoja, joissa osoitetaan, että varallisuus ei pelasta sinua pahan päivänä. Se ei voi olla sun turvasi, vaikka me monet ajattelemme, että pahan päivän varalla pitää olla. Ja se on luonnollista, että me rakennamme jonkinlaisia puskureita, ja se on viisastakin. Mutta viime kädessä se ei ole se juttu, joka pelastaa meidät. Ja sitten se, mikä on vielä hirveän tärkeä rahan liittyen, on se, että se sitoo, se pyrkii olemaan palvontasi kohde. Ja sen takia Jeesus sanoi, että tässä on kysymys isännästä. Tässä on kysymys isännästä, joka jollakin tavalla haluaa määräillä sinun elämäsi suuntaa. Se sitoo ja pyrkii olemaan palvontasi kohde. Ja sitten helposti käy näin, että sinä et omista rahaa, vaan raha omistaa sinut. Ja sitten yhtäkkiä ollaan tilanteessa, että me olemme sen rahan ja sen ansaintalogiikan orjia, ja me emme pääse siitä ulos. Ja me emme pääse siitä ulos. Ja me emme pääse siitä ulos. Ja koko ajan meillä on liian vähän, vaikka kuinka paljon meillä olisi. Ja koko ajan me olemme tyytymättömiä, koska meidän pitäisi saada vielä vähän lisää. Se on ehkä kaiken salakavalin ja huomaamattomin isäntä. Koska se salakavallalla tavalla ikään kuin kietoo meidät oman verkkonsa, ja yhtäkkiä me huomaamme, että mä en pääsekö siitä pois. Ja ihminen itse saattaa usein olla sen suhteen hyvinkin sokea. Nyt siihen kaikkeen, niin kuin Jeesus nyt laittaa vastakkain ne taivalliset aarteet. Hän sanoi, että ne on maalliset aarteet ovat tällaisia. Ja sitten on ne taivalliset aarteet. Ja vaikka hän tässä tekstissä ei sano suoraan, mitkä ne taivalliset aarteet ovat, sitten mä olen jotakin laittanut, kirjoittanut tähän itselleni. Mitkä on ne aarteet, mitkä eivät sitten kuihdu, jotka eivät katoa meiltä? No, meidän identiteettimme Kristuksessa. Se, että me olemme Jumalan lapsia, me olemme rakastettuja ja perillisiä, se on taivallinen aarre. Koska kaikki se, mitä me voisimme pitää arvokkaana kristillisessä elämässä, ikään kuin kytkeytyy tai on ankkuroitu siihen identiteettiin Kristuksessa, identiteetin Jumalan lapsena. Ja se, että mä voin tietämällä tietää, että mä olen Jumalan lapsi, minä olen rakastettu, minä olen Jumalan valitsema, Jumala pitää huolen minusta. Se on korvaamaton vaikutus meidän elämässämme, koska se pitää meidän pystyssä sitten kärsimyksen yhteydessä. Se antaa meille toivoon vastoinkäymisten yhteydessä. Se antaa meille sisäistä voimavaraa, mikä on aivan luovuttamaton, aivan kriittisen tärkeä kaikissa eri taisteluissa. Se tekee myös sen, että toisten mielipiteet eivätkä menestys tai sen menestyksen puute ei sitten määrittele minua. Sä tiedät, kuka sä olet. Sä tiedät, mikä on sun elämäsi tarkoitus. Ja sä tiedät myös sen, että sinulla on painoarvo. Sinun elämällä on painoarvo. Vaikka sä olisit toisten silmissä ehkä vähäpätöinen. Ja sitten myös se, että tätä pääomaa sitten, joka on meidän olemuksessamme, siinä mitä me olemme. Tätä pääomaa ei voi varastaa, sitä ei voi ryöstää, sitä ei voi meiltä viedä. Tunnettu vaikuttaja ja Viktor Frankl, joka oli toisen maailmansodan aikana keskitysleireillä, hän tuli siihen tulokseen, että hän sanoi, että kun sinulta on kaikki viety ja sulla ei ole mitään kontrollia omasta elämästä, sitten viime kädessä sitä yhtä sinulta ei voi viedä. Sä edelleen voit päättää, millä tavalla sä suhtautut siihen kaikkeen. Sä edelleen voit päättää. Valtavoivallus. Ja mikä on vielä taivallinen aarre? Taivallinen aarre on Jumalan mielen mukaiseksi muokkautunut luonne. Kun sinut on keitetty monenlaisissa liemissä, kun sä olet saanut osasi elämän kärsimyksistä ja vastoinkäymisistä, kun sinut on monella tavalla koulittu ja muokattu, eräänä päivänä muut voivat todeta, että siellä on ihminen, joka pelkää Jumalaa. Siellä on ihminen, joka ei ole itseään täynnä. Siellä on ihminen, joka on valmis auttamaan ja ymmärtämään toisten kärsimyksen suhteen. Siellä on ihminen, joka näkee elämän tosiasiat oikealla tavalla, jonka moraalinen kompassi on uskottava ja se näyttää oikean suuntaan. Tämä on pääoma, joka sitten todella kantaa. Siihen Jumalan mielen mukaiseksi muokkautunut luonne, sellainen, joka iloitsee oikeista asioista ja janoa oikeita aarteita. Ja sitten totta kai voimme taivallisena aarteena pitää myös sen, että Jumalan mielenmukaisesti eletty elämää tuottaa tietynlaista hedelmää jatkuvasti. Ja Jeesus Vuorisaarnassa aika paljon viittaa siihen, että hedelmästä sä tunnet sen puun. Ja kun se hedelmä vuodesta toiseen tuota hyvää. Sitten se on jotakin sellaista, joka todistaa Jumalan läsnäolosta sinun elämässäsi. Ja se on myös, voisin sanoa, ihan taivallinen aarre sen ihmisen elämän liittyen. Tänä päivänä, kun mietimme, että millaisia ihmisiä historiassa muistetaan, millaisia ihmisiä muistetaan historiassa eniten? Voisin todeta, että ei pankkiireja, ei rikkaita, ei superrikkaita. Ehkä tiedetään, että joo, on siellä ollut tämä erittäin vauras henkilö, mutta ei sellaisia, jotka ovat jollakin tavalla erityisesti olleet menestyneet rahataloudessa, ei. Me muistelemme ja tutkimme niitä ihmisiä historiassa, joilla on ollut suuri merkitys niin kuin ajatusmaailman muokkaamisessa, jonka ideat ovat olleet suuria, jonka vaikutus moraalisella tasolla on ollut suuri. Näitä ihmisiä me muistelemme, näiden elämää me tutkimme, näitä me kunnioitamme ja heistä me haluamme oppia. Itse ajattelen, että keitä mä kun ajattelisin, kun mietitään vaikka historia viimeisen 2000 vuoden ajalta. Heti tulee mieleen tällaisia niin kuin ihmisiä, niin kuin kirkkoisa Augustinus tai uskonpuhdistaja Martin Luther tai säveltäjä Johann Sebastian Bach tai esimerkiksi William Wilberforce, joka taisteli orjuutta vastaan Englannin parlamentissa vuosikymmenien ajan, kunnes se lopultakin sitten päätettiin, että orjuus kiellettiin Englannissa. Tai evankelista Amerikan mantereella Dwight Moody tai Charles Finney tai Billy Graham. Heidän elämä tutkiessa niin kun sä yhtäkkiä huomat, että sinua alkaa innostaa. Sinä haluat tehdä jotakin itsesi suurempaa. Sä haluat olla mukana jossakin sinua suuremmassa jutussa. Sä näet, että niiden ihmisten elämässä Jumala vaikutti ja se tuotti sellaista yli vuosisatojen kestävää hedelmää. Ja kun verrataan nyt sitten, sanoisin, niin kuin materiaalisesti rikasta ihmistä, sellaisen ihmisen, jonka vaikutus, niin kuin voidaan sanoa Martin Lutherin tai Augustinuksen osalta, vaikuttaa satoja ja tuhansien vuosien jälkeen vielä. Voi hyvänen aika. Mikä ero? Mikä ero? Ja Jeesus kärjistää tietoisesti tämän asian nyt mustavalkoiseksi. Hän sanoi, että sinun sydämesi on sidottu siihen, mikä on sinun kallein aarteesi. Sun sydämesi on sidottu siihen, mikä on sun kallein aarteesi. Se on erehtymätön testi siitä, mihin sun lojallisuutesi kuuluu. Se kertoo erehtymättömästi, mikä oikeasti ohjaa sinun elämääsi. Ja kysymys on aina siinä todellakin, että kenellä tai millä sinun todellinen lojallisuudesi kuuluu. Olen usein todennut, että meillä on usein sellaiset niin sanotusti viralliset arvot ja sitten meillä on piiloarvot, jotka oikeasti ohjaavat meidän käytöstämme. Virallinen arvo saattaa olla se, että minä olen hyvä ihminen. Minä haluan aina tehdä hyvää. Ja se on ihan uskottava. Periaatteessa me kaikki haluamme. Ja sitten me saatamme olla katkeria ja puhua pahaa toisista ja sitten me saatamme valehdella ja sitten me saatamme tehdä kaikenlaista. Saatamme olla kateellisia, saatamme olla monenlaisia. Et heti näkyy, että se virallinen julistettu arvo on ristiriidassa sen piiloarvon kanssa, mikä oikeasti vaikuttaa. Kristityt ovat myös yhtä lailla kaikki. Mä voin sanoa kaiken kristityn puolesta, me kaikki olemme jossain määrin syyllisiä jonkinlaisen tekopyhyyteen. Me kaikki olemme jollakin tavalla toipuvia fariseuksia, koska meidän rima on vielä korkeammalla. Koska meidän ikään kuin se tavoitetaso on vielä korkeammalla, koska me joudumme toteamaan, että meidän mallimme on Kristuksen täydellisyys, Jumalan täydellisyys, ja sen valossa jokainen meistä on epäonnistunut. Ja vaikka mä joka päivä pyrin elämään sen standardin mukaan, mä joudun saman hengenveton toteamaan, että mä en suinkaan aina onnistu. Ja se on aivan selvä tosiasia, myös pastoreiden henkilöisten työntekijöiden kohdalla. Kenenkään elämä Jumalan valossa ei ole täysin, täydellisesti kunnossa. Jokainen on jossain määrin toipuva fariseus. Jokainen kipuilee sen kanssa, että se väitetty usko todella ohjaisi käytöstä ja valintoja. Ja ettei olisi olemassa sellaisia piiloarvoja, jotka ristiriitaisella tavalla sotivat sitten Jumalan vaikutusta vastaan. Mutta silti, kun olen sanonut, että se kaksi isäntää, ja nyt Jeesuksen tekstin yhteydessä tässä sitten on kysymys siitä mammonasta, varallisuudesta, rahasta, sen vaikutuksesta ja sitten toisaalta Jumalasta. Ne kaksi isäntä pyrkivät samanaikaisesti vaikuttamaan meihin. Ja Jeesus sanoi, että viime kädessä sä kallistut jompaan kumpaan suuntaan. Viime kädessä on näin, että toinen heistä hallitsee oikeasti. Täytyy muistaa, että tämä on kerrottu yhteiskunnassa, jossa ihmisillä oli orjia. Ja tässä ei ole kysymys esimerkiksi työpaikkavalinnasta, että tänä päivänä me voimme ajatella, että minulla voi olla kaksi työpaikkaa, eivätkä ne ole mitenkään ristiriidassa sen kanssa, että mä voin palvella siellä, mä voin palvella täällä. Mutta Jeesus puhuu ihmisille, jotka tiesivät, että kun puhutaan isännistä, sitten se isäntä omistaa sen ihmisen. Ja tässä on kysymys juuri siitä, että kenen omaisuutta sinä olet, kenelle sinä kuulut. Kenelle sinä kuulut? Ja voisin sanoa, että tänä päivänäkin on näin, että suuri osa niistä, jotka sanovat olevansa kristittyjä, usein kamppailevat ja ovat jollakin tavalla kahden isännän välissä. Me kipuilemme ja me taistelemme sen asian kanssa ja me usein tajuamme, että olisi parempi antaa Jumalalle täysvalta, mutta me pelkäämme jäävämme tyhjän päälle. Me pelkäämme jäävämme tyhjän päällä. Ja Peter Haldorf on sanonut sitä niin hyvin, että mä olen usein sitä siteraanut ja aina se jotenkin nousee mulle mieleen, että me sekä kaipamme että kaihdamme sitä Jumalan täydellistä hallintavalta meidän elämässämme. Me kaipamme sitä, koska me tiedämme, että sitä me oikeasti janoamme. Meidät on luotu sitä varten, että Jumala täydellisesti hallitsisi. Ja sitten me pelkäämme sitä ja kaihdamme sitä, koska me emme halua luovuttaa omaa tahtoamme kokonaan hänelle. Me haluan kuitenkin itse myös määrätä omasta elämästäni. Ja viime kädessä se myös tietoisen valinnan tekemättä jättäminenkin ja tietynlainen ajautuminenkin, virran mukaan kulkeminen, se johtaa sitten myös tietynlaisen tuloksen. Se on myös omanlainen valinta. Ja sitten se johtaa vääjäämättömästi etääntymiseen Jumalasta jossain vaiheessa. Ja siinä me olemme sitten siitä tilanteessa, kun Jeesus puhui, että kun se lamppu tai se valo, mikä sinussa on pimeys, kuinka suuri on sitten pimeys? Sitten me joudumme kysymään, että mikä valaisi meidän sisäistä maailmaa näin, että me sen valon pohjalla teemme sitten näitä valintoja ja päätöksiä. Mikä on se valo? Mikä on se valo, jonka pohjalta me päätämme asioita ja teemme suuria valintoja? Ja usein on näin, että se meidän sisäinen valo, ellei Jumala ole saanut sitä muokata riittävästi, se ei välitä oikeanlaista valoa. Me näemme rahan ja varallisuuden roolin liian suurena ja me näemme Jumalan rakkauden ja Jumalan huolenpidon usein liian pienenä tai suorastaan riittämättömänä ja merkityksettömänä. Ja sitten se saa aikaan sen, että kun puhutaan antamisesta ja uhraamisesta, hyvän tekemisestä, sitten siitä tulee sellainen ikävä velvollisuus, jotakin sellaista, jota me teemme vastahakoisesti, hammasta purin ja ajattelemme, että miksi Jumala vaati minulta niin paljon. Mä en jaksaisi, mä en haluaisi, ei mulla ole varaa antaa niin paljon. Usein siihen saattaa liittyä myös jonkinlainen sellainen sisäinen tyytymättömyys Jumalan suhteen, että hän on liian ankara, hän on liian vaativa, hän on liian mustavalkoinen, hän on liian ehdoton. Ja en jaksa tätä, en kykene antamaan itseäni sillä tavalla. Kuulostaako tutulta? Ei. Toivottavasti ei. Toivottavasti ei. Yhtä asiaa vielä mainitsen niin kuin tästä negatiiviselta puolelta. Usein vastakkain ovat elämäntapavalinnat ja Jumalan rakkaus ja sille antautuminen. Ja tämä on aika kinkkinen ja vaikea asia myös. Jumalan työ meissä ei tähtää köyhyyden, vaan vapauteen rahan ja varallisuuden määrittelevästä vallasta. Se tähtää siihen, että voisin olla iloinen antaja, voisin olla vapaa egonia oman itsekeskeisyyteeni orjuttavasta kahlesta, että voisin olla kykenevä Jumalan antamasta sisäisestä luottamuksesta ja rikkaudesta käsin sitten antamaan hänen valtakunnalle ja muille ihmisille ja apua tarvitseville ihan riittävästi niin paljon kuin voin antaa. Siihen tähtää Jumalan työ. Mutta sitten mä näen, että usein elämäntapavalinnat ovat tässä yhteiskunnassa sellaisia, että ne sitten ohjaavat ihmistä usein hyvin materialistisen elämäntyylin suuntaan. Ja kun Raamatussa sanotaan, että meidän pitäisi tyytyä siihen, kun meillä on tarvittava olemassa, sitten musta tuntuu, että se, mitä me pitämme välttämättömäksi meidän elämässämme, se koko ajan paisuu. Se koko ajan paisuu. Koska mainosmaailma ja se materialistinen kulttuuri ympärillämme synnyttää koko ajan uusia tarpeita. Ja ellei me ole todella tarkkoja, sitten se syö meidät elävältä ja me saatamme julistaa Herraa ja olla samalla aikaisesti niin kuin ehdottomia materialisteja. Ja siinä on se ristiriita, kaksi isäntä ja ne on vastakkain. Ja se on usein kiinni elämäntapavalinnoista, mitä minä pidän välttämättömänä. Ja jos nyt joku ajattelee, että mä kritisoin sitä, että sä käyt kesälomalla jossakin ulkomailla ja sinulla on kesämökki ja sinulla on hyvä auto, en todellakaan kritisoi sitä. En todellakaan kritisoi millään tavalla sitä. Jumalan kysymys on ainoastaan siihen liittyvä, että mikä ohjaa sinun sydäntäsi? Mikä on saanut vallan sinun sydämestäsi? Ja voin sanoa, että mä olen pastorina kuullut monia selityksiä siihen kysymykseen, että miksi ihminen ei voi tulla kirkkoon. Ja monet niistä ovat surkuhupaisia, voin sanoa. Koska siinä paljastui sitten se ihmiselämän niin kuin pinnallisuus ja raadollisuus usein näin. Että mulle annetaan hienoja selityksiä ja mä näen, että siellä taustalla on elämäntapa valinta, joka määrätietoisesti ajaa Jumalan tuntemisen ylitse. Sitten sanotaan, että miksi meidän seurakunta, miksi siinä ei ole enemmän voimaa? Miksi ei ole tässä enemmän elämä silloin, kun juuri minä päätän tulla kirkkoon? Ja mä en kritisoi ketään teistä, koska te olette tänä paikalla. Mutta se on se ristiriitaisuus, ymmärrätte. Se on se ristiriitaisuus, joka tavalla tai toisella niin kuin jatkuvasti läsnä meidän elämässämme ja me joudumme jatkuvasti tekemään valintoja. Kenelle minun elämäni kuuluu? Kenelle minun elämäni kuuluu? Ja jotenkin koen, että, ja olen nähnyt, että aina kun sitten Jumalan henki saa kosketta ihmistä, aina kun Jumalan hengen vaikutus tulee lähemmäs ihmisen sydäntä, yksi seurauksista on se, että yhtäkkiä materiaan määrittelevä valta muuttuu, se lakko olemasta, se yhtäkkiä niin kuin asettuu taka-alalle ja suhtautuminen rahaan vapautuu. Ja yhtäkkiä raha on väline hyvän tekemiseen, yhtäkkiä raha on jotakin sellaista, mitä voidaan antaa pois, koska se on hyvä tehdä näin ja siinä nähdään sitten oma arvonsa. Ehkä paras esimerkki juuri on siinä ja se kertomus Sakkauksen ja Jeesuksen kohtaamisesta, että kun Jeesus tulee siihen kylään, oliko se Luukan 19. luku, jos oikein muistan, Mutta siinä on se kertomus, että Sakkeus on se inhottu veronkeräjä, publikaani, joka oli kaikkia omia kansalaisia käyttänyt hyväkseen ja vilpillisesti ottanut heiltä enemmän veroa sitten, kun Jeesus tulee hänen luokseen syömän illalliselle, mikä on huomion osoitus ja jollakin tavalla rakkauden ja yhteenkuuluvuuden osoitus. Sitten yhtäkkiä Sakkeus on muuttunut mies ja hän sanoi, että jokaiselle minä haluan tehdä täyttä totta ja antaa takaisin ja korvata sen, mitä mä olen vilpillisesti ottanut. Ja hän oli todennäköisesti ottanut kaikelta, jokaiselta kyläläiseltä, jonka keskellä hän asui. Ilmeisesti hänen piti kaikille maksaa jotakin takaisin. Ja siinä on se mies, joka sanoo Jeesuksen läsnä ollessa, mä haluan kaikille antaa takaisin. Mä haluan moninkertaisesti korvata sen, mitä mä olen vilpillisesti vienyt. Kun Jumala tulee lähelle, sitten meidän suhtautuminen rahaan ja varallisuuteen muuttuu. Ja seurakunta on jollakin tavalla kutsuttu olemaan sen Jumalan vaikutuksen todistaja sillä alueella myös. Mutta nyt se, mitä Paavali sanoi siinä tekstissä, mitä luin, toisen korintalaiskirjan 9. luvussa. Sitten se osoittaa oikeasti siihen, että kun kristittyinä olemme Jumalan työpöydällämme ja haluamme muuttua hänen tahtonsa mukaisesti, sitten antamisesta tulee osa palvontaa. Ja mä sanoisin, että kaikki meidän omaisuutemme ja varallisuutemme ja resurssimme ja antamisemme asettuu oikeanlaisen valon, kun me käsitämme sen osana palvontaa Jumalan edessä. Jumalan edessä on näin, te tiedätte hyvin, että me viime kädessä joudumme toteamaan, että mä en omista oikeastaan mitään, koska kaikki voidaan multa vietä seuraavassa hetkessä. Kaikki mun elämäni on Jumalan käsissä. Mä olen vaan talouden hoitaja. Mä olen vaan Jumalan antamien resurssien talouden hoitaja. Ja kaikki, mitä minulla on, se on hänen. Kaikki, mitä minulla on hänen. Tämä on kristillisen niin kuin teologian perusajatus niin kuin Uudessa testamentissa, että mä en ole itseni oma. Mä en kuulu itselleni. Se, mitä minulle on annettu, se on Jumalan antama resurssi, jonka talouden hoitajaksi minut on sitten määrätty. Ja eräänä päivänä Jumala kysyi myös minulta, kun puhutaan sitten tuomio sunnuntain tekstin pohjalta. Eräänä päivänä Jumala kysyi myös minulta, miten sinä käytit sitä resurssia. Ja nyt kun me tiedämme, että kutsu Jumalan yhteyden on olemukselta kokonaisvaltainen, että se koskee aivan kaikkea meidän elämässämme. Jumala ei tyydy siihen sanaan, vaan siivun omasta elämästä. Hän sanoi, että kaikki sinun elämässäsi on minun, heti kun sä haluat seurata minua. Sen takia Jeesus sanoi, että jos joku haluaa seurata minua, se kieltäkö itsensä, ottako risti ja seuratko sitten minua. Ja rikkaalle nuorukaiselle me tiedämme evankeliumissa, hän sanoi, että yksi sinulta puuttuu, myy kaikki mitä sinulla on ja tule ja seuraa minua. Ja se ei tarkoittanut sitä, että Jumala haluaisi, että me kaikki nyt tekisimme niin radikaalisti, että myisimme kaiken sen ja asettuisimme johonkin kommuniin. Ei. Mutta se periaatteellinen niin kuin ajatuksen muutos täytyy olla siinä taustalla. Sen täytyy tapahtua, jotta meidän suhtautumisemme varallisuuteen voisi asettua Jumalan edessä oikeanlaisen asentoon. Antaminen ja oikea suhde varallisuuteen lähtee siitä ymmärryksestä, että Jumala on myös hyvä antaja. Ja tämä on Paavalin tekstissä myös esillä voimakkaasti, että Jumala antaa meille kaiken tarvitsevan. Vuorisaarnassa tämän luetun tekstin jälkeen, jossa Jeesus puhuu kahdesta isännästä, mikä tulee sen jälkeen? Sen jälkeen hän puhuu murehtimisesta ja sanoo, että älkää murehtiko, älä murehdi, koska Jumala tietää, mitä sä tarvitset, ja hän on halukas antamaan sulle kaikkea, mitä sä tarvitset. Että kun Jumala pukee kukat ja sellaisen loistan, kuinka paljon enemmän sitä hän haluaisi antaa sinulle. Kaikki, mitä sinä tarvitset. Jollakin tavalla meidän pitäisi ikään kuin yhtyä, kasvaa siihen Jumalan yltäkylläisyyden ajatteluun, että hän on yltäkylläinen isä, hän haluaa antaa minulle ja minä haluan hänen tavalla antaa eteenpäin sitä, mitä hän mulle on antanut. Ja juuri sen takia Paavali sanoi myös, että Jumala on voimallinen antamaan meille runsain määrin kaikkea, mitä tarvitaan. Antakka tekin. Antakaa tekin, kylvätkö runsaasti, joka niukasti kylväsi, niukasti leikkaa. Ja kun runsaasti kylvätte, sitten runsaasti saatte leikata. Kun itse annamme omastamme, silloin me toimimme Jumalan esimerkkiä seuraten ja hänen suhteen luottamusta ilmentäen. Vielä enemmän, se on Jumalan luonteen ilmaisemista sitten käytännön tasolla. Me osoitamme, että Jumalan luonne, Jumalan, pyhän Jumalan luonne, se halukkuus antaa omastaan, on meissä myös läsnä. Ja siinä toteutui se, mitä Jeesus sanoi niin kuin sitten vuorisaarnassa, olkaa täydellisiä, niin kuin teidän taivallinen isänä on täydellinen. Että me voisimme siitä Jumalan antamasta runsaudesta käsin sitten olla jatkuvasti myös antamassa omastaan. Se on itsensä asettamista sitten Jumalan hallintavallan alaisuuteen näin, että me olemme siitä myös käytännössä riippuvaisia. Että kun mä annan itsestäni omasta varallisuudesta ja minulla sitten vähemmän, no mitä se edellyttää? Se edellyttää sitä, että mä luotan siihen, että Jumala antaa mulle tilalle myös jotakin. Että Jumala huolehti myös minun tarpeistani. Jumala myös antaa mulle silloin, kun minä olen puutteessa. Se on sitten jotakin myös niin konkreettista, jonka kautta me voimme osoittaa, että tämä maailma ja tämän maailman arvot, jossa kaikki pyöri rahan voimalla, että tämä maailma ei hallitse minua. Se ei hallitse minua ja sitten sen kautta mä voin olla myös uskottava todistaja Jumalan suuruudesta mun elämäni yhteydessä. Lopultakin sanoisin näin, että kun antaminen on osa palvontaamme, silloin se siunaa meitä. Me koemme antaessa tulevamme siunatuksi. Me koemme antaessamme tulevamme siunatuiksi. Ja se on jotakin erityistä. Sitten se siunaa meitä ja sitten se tuo Jumalan johdatuksen ja huolenpiton konkreettisesti elämämme keskiöön. Ja tähän Jumalan työ tähtää meissä. Voin sanoa, että mun elämässäni on lukuisia esimerkkejä siitä, jossa mä olen rukoillut, että Jumala auttaisi minua jonkun taloudellisen kysymyksen yhteydessä. Ja niitä on paljon, kun mä olen rukoillut ja nähnyt, että Jumala on tuonut avun. Mä olen rukoillut ja mä olen nähnyt, että Jumala on tuonut ihmeellisellä tavalla avun. Se taisi olla vuosi 2005, kun olen siitä varmasti kertonut joskus, mutta että 2005, kun meillä oli vanha bemari, minua sanottiin virolaiseksi bemari-jätkäksi, eräs kirkon naapuri sanoi näin, mutta sitten se sanoi sopimuksen irti ja me oltiin niin köyhiä, että me ei ollut mitään asiaa autokauppaan, ei ollut mitään asiaa mihinkään autokaupoille edes. Ja kaikki ne autot, mitä mä katsoin sitten, niin kun, joka olisi voinut olla mun maksukykyni rajoissa, tuntuivat olevan aivan liian huonoja. Mä en halunnut edes katsoa niitä. Ja mä etsin kaikkia mahdollisuuksia. Yritin jopa pankilta kysyä, että saisin autolainaa, ja ne tuntuivat olevan liian ankarat ne vaihtoehdot. Ja sitten mulla oli takaraivossa sellainen ajatus, että jatkuvasti, että mene keskustella tämän yhden henkilön kanssa. Mene keskustella hänen kanssaan. Hän ei ollut seurakunnan jäsen, mutta hän kävi meidän kokouksessa. Mene keskustella sen henkilön kanssa. Mä olin täysin niin kuin vastaan sitä, että mä lähtisin kerjäämään keneltäkään rahaa. Ja sitten mulla ei ollut muuta vaihtoehtoa, kun mä menin sen henkilön puheelle ja pyysin häneltä tapaamista. Ja aloitin sanomaan, että olen ajatellut auton vaihtoa viime päivinä. Ja hän keskeytti minut kesken lauseen sanoi, että minulla on sinulle auto. Ja sanoi, että hinta on tämä, ja mä en olisi koskaan valinnut niin korkeata hinta, mutta hän sanoi, että maksa niin kuin itse haluat, niin kuin itse ehdit, ilman mitään korkoa, ilman mitään erityistä. Ja hänellä oli vedet silmissä. Mä koin suurta murtumista Jumalan edessä. Yhtäkkiä me olimme molemmat siunattuja siinä tilanteessa, koska me ymmärsimme, että Jumala käytti häntä, Jumala käytti minua. Jumala ohjasi meidät yhteen. Ja tämä auto palveli meitä useamman vuoden ajan. Sitten meni 4 vuotta ja mä samalta henkilöltä sain ostaa seuraavan auton. Ja siinä kyllä Jumalan johdatus erityisellä tavalla läsnä. Muistan 90-luvulla tai 2000-luvun alussa kun oltiin muutettu Suomeen. Ja siinä oli myös se yksi hyvin erityinen kokemus, jossa mä koin, että Jumala erityisellä tavalla kehotti minua antamaan ylivarojan. Mä olin saanut yhden keikan, jossa mulle maksettiin enemmän kuin mä koskaan olisin ansainnut ja muuten. Ja siinä sitten eri järjestelyjen kautta se raha oli ikään kuin mun käytettävissä. Ja mun oli sellainen murtava Jumalan läsnäolo sydämessäni, että mun pitää antaa tämä kyseinen määrä rahaa sitten pitää antaa seurakunnalle. Ja silloin tarvittiin uutta äänentoistoa ja järjestelmä, ja se oli siinä tarpeellista. Ja meillä oli pienet lapset ja erittäin niukka talous. Ja mä ajattelin, miten Mirja ikään kuin voi hyväksyä tällaisen asian. Ja kävi näin, että Mirja näki mun ilmeestä ja mun olosta, että Jumala on puhunut mulle. Ja hän ei vastustanut tätä. Ja kysymyksessä oli 4000 markkaa. Ja mulle se oli erittäin suuri raha silloin markka-aikana. Erittäin suuri raha. Ja mun on vaikea kuvailla sitä iloa, sitä siunauksen kokemusta, jonka mä sain Jumalalta silloin, kun mä sain sen tehdä. Ja koin olevani siunattu, erittäin siunattu, että tämä oli oikein. Tämä oli oikein, Jumala teki oikein, että hän kehotti mua antamaan sen. Ja sitten meni 1,5 kuukautta, se oli marraskuussa, kun se tapahtui. Ja sitten me mentiin Viron joululoman aikana. Ja mun isäni tuo mulle kirjakuorin, jossa oli 4000 markkaa. Sanoi, että eräs mummo oli olevisten seurakunnassa käskenyt antamaan sen minulle. Ja se mummo oli siihen mennessä kuollut. Ja mä näin, että Jumala oli tasoittanut tilit. Jumala oli näyttänyt uskollisuutensa. Jumala oli puhunut. Jumala oli tehnyt ihmeitä mun elämässäni. Mä voin sanoa, että näitä esimerkkejä on muita. Näitä esimerkkejä on monia muita, joissa me olemme Mirjan kanssa rukoilleet ja kokeneet, että Jumala ihmeellisellä tavalla tulee ja ratkaisee meidän tilanteemme. Ei sen takia, että me olisimme mitenkään ihmeellisiä, vaan sen takia, että me olemme riippuvaisia hänestä. Sen takia, että me olemme hänen lapsia. Sen takia, että hänen rakkautensa on läsnä meidän elämässämme. Sen takia, että hän haluaa antaa hyvää omille lapsille. Ja tällaiset kokemukset sitten rakentavat sitä niin kuin oikeanlaista suhtautumista varallisuuteen ja antamiseen. Mä koen, että yhä uudelleen Jumala välillä kehottaa minua antamaan jollakin tavalla enemmän kuin mitä mä muuten tekisin. Ja aina siihen liittyy se siunaus. Ja olen usein kokenut, että kun mä annan 100, voi olla, että Jumala tuo 150 tai 200 euroa mulle tilalle. Jostakin toista kautta. Tai sitten koen, että on hyvä olla antamassa ja tietää, että Jumala pitää minusta huolen. Rahaan ei tarvitse määritellä minua. Mä nyt koen, että kello on mennyt jo niin pitkään, että nyt on aika lopettaa. Herra, siunatkoon teitä. Kolehti on ja kannettu. Jokainen käyttäytyykö täsmälleen niin kuin itse kokee ja haluaa ja tietää. Mutta Jumalan edessä on, niin kuin Paavali sanoo, jokainen antaa kuin iloista käsin. Iloista antaa ja Jumala siunaa. Ja olkoon se meidän siunauksemme. Voin sanoa, että meidän seurakuntamme ei ole ollut niukka antamisessa. Tänään me olemme edelleen jollakin tavalla myös vähän koettelevissa tilanteissa, mutta uskon, että Jumala kantaa meidän läpi myös tästä. Ja hiljennetään rukouksen. Jeesus, sinä näet ja tiedät meidät. Sä tiedät meidän taloutemme, sä tiedät meidän sisäisen maailman. Ja Herra, sä tiedät myös, kuka hallitsee meidän sydäntämme. Herra, mä rukoilen, että jokaisen kohdalla, joka on tänään läsnä ollut, Herra, että sinä saisit olla se Herra, joka hallitsee meitä, meidän talouttamme, meidän koko meidän elämämme, kaikki yksityiskohtia. Herra, suo, että me voisimme ikään kuin sinun runsaudesta, sinun rikkaudesta, sinun suuruuden tuntemisesta käsin olla antamassa myös omastaan. Että ei koskaan ole sellaista tunnetta, että me ikään kuin jotenkin vastahakoisesti ja hammasta purren joutumme jotakin pulittamaan. Ei, Jeesus, anna meille armo nähdä sun suuruttasi. Anna meille armo saada kokea sitä iloa, kun me voimme olla sinun tavallasi myös antamassa. Kiitos Jeesus, että sä haluat muokata meidän sisäistä asenneilmastoa ja teet sen, kun olemme lähellä sinua. Jää siunamaan meitä jokaista. Amen.